trebuie să scriem ideea care a reieșit din lecția de data trecută pe foaia cu valorile victoriei. Cea ultima de jos este, care credeți? Exact. Refuză compromisul, dacă vrem să fie mai scurtă afirmația, dar aceeași este ideea, da? Să nu accepți compromisul, să refuzi compromisul. Compromisul, oricât de bun ar părea din punct de vedere uman, oricât de ușor ar părea pe moment, are consecințe. Și are consecințe spirituale. Și dar refuză compromisul. Este ceea ce am învățat în lecția trecută. Mergem astăzi mai departe. Lecția se numește Parteneri în luptă. Parteneri în luptă. Câte bătălii a adus Israelul până acum? Două. A Ierihonul și Aiul, deși s-a mai confruntat cu și cu un al treilea dușman, da? Gabaoniții. Da, ei au folosit cealaltă tactică a lui Satan, nu violența, ci înșelătoria, da? Deci, până acum s-au confruntat cu trei dușmani, au dat, să-mi spune, trei bătălii. În două dintre ele au avut victorii răsunătoare. În a treia au ajuns să facă un compromis, pentru că n-au ascultat de Domnul. Dar cele două victorii, oricât de răsunătoare au fost, i-au ajutat să câștige războiul? Nu. Până să cucerească tot Canaanul, mai au de dat multe bătălii și multe confruntări. Și la fel este și în viața noastră spirituală. Dacă avem o victorie spirituală, nu înseamnă că nu vom avea în continuare de luptat. O victorie spirituală nu înseamnă că războiul a fost automat câștigat, ci în viață avem, ca și în cazul lor, de dat multe bătălii cu dușmani periculoși și vom vedea imediat care sunt acești dușmani. Primul punct al lecției noastre, suntem în capitolul 10, luptele din sudul Canaanului. Versetele 1 și 2. Cineva să le citească. V-am dat această hartă, acum denumirile sunt în engleză, dar o să le recunoașteți. Și haideți să ne și orientăm un pic pe hartă, da? Vedeți acolo, ați găsit Ierihonul. Scrie Jericho, da? E Ierihonul. Da? Puteți să scrieți, dacă vreți, și denumirile în română, ca apoi să le găsiți mai repede. Deci, aceasta este prima cetate pe care au cucerit-o. Un pic mai spre est, aveți acolo Ai. Da? Aproape, un pic mai sus decât Ierihonul și spre vest. Este cetatea Ai, a doua cetate pe care au cucerit-o. Da? Mai la sud, în jos decât Ai și tot spre vest, este Gabaonul. Scrie Gibeon, dar e Gabaonul. Acela e Gabaonul. De acolo erau gabaoniții, cei care l-au înșelat pe Iosua. Și la sud de Gabaon, un pic mai spre est, este Ierusalimul. Și aici ni se vorbește despre Adonicedec, împăratul Ierusalimului, care auzise ce se întâmplase cu Aiu, auzise și că cei din Gabaon au făcut o alianță cu izraeliții și lucrul ăsta era un pericol pentru el ca împărat al Ierusalimului. De ce? Gabaonul era foarte, după cum vedeți, foarte aproape de Ierusalim. Dacă ne uităm la distanță, probabil undeva între 10-12 kilometri între Gabaon și Ierusalim. Deci erau foarte aproape. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că gabaoniții erau toți bărbați viteji. Gabaon era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, era chiar mai mare decât Aiul. De asemenea, probabil că Adonițedec era nemulțumit de această alianță, deoarece înainte Gabaonul fusese sub autoritatea sa politică. Da? Deci era și un act de trădare. Și atunci ce se gândește Adonițedec să facă? Versetul 3. A trimis să spună, Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Horam, împăratul Hebronului. Dacă vă duceți mai spre sud, scrie undeva Chiriat Arba și cu litere mult mai mici Hebron. Acela este Hebronul, Chiriat Arba. Inițial s-a numit Chiriat Arba, apoi a fost numit Hebron, da? Deci, împăratului Hebronului. Lui Piream, împăratul Iarmutului. Este față de Chiriat Arba la nord și un pic mai spre vest. Scrie acolo Jarmut. Da? Acela e Iarmutul. Puteți să vi-l notați, da? Cui? Lui Iafia, împăratul Lachisului. Este mai la sud de Iarmut și mai spre vest. Da? Scrie Lachis. Lachih. Și lui Debir, împăratul Eglonului. Eglonul e foarte aproape de Lachis, mai spre vest. Aproape pe aceeași linie, da? Deci aceștia sunt patru împărați, patru cetăți, le-ați găsit? Bun. Patru cetăți pe care Adonițedec, împăratul Ierusalimului, îi contactează ca să formeze o alianță sau, putem spune, un parteneriat, da? Și să lupte împreună împotriva Gabaonului, gabaoniților pe care îi considerau trădători și pe care vroiau să-i distrugă înainte ca Iosua și izraeliții să poată interveni. Iosua era la Gilgal, în tabăra de la Gilgal. Acum, pe hartă nu apare Gilgalul ca și poziție, însă este cam pe aceeași linie cu Ierihon, un pic mai la nord de Ierihon și mai spre est de Ierihon. Dar aproape de Ierihon. Puteți să puneți acolo un punct. Dacă vă uitați pe harta aceasta, aici este Ierihonul, pe harta aceasta cam aici este, vedeți, cele două puncte unde este Gilgalul. Da? Acolo era tabăra lui Iosua și tabăra izraeliților. Deci, 5 la 1. Părea un parteneriat bun și un parteneriat și o alianță invincibilă. Acest atac punea la încercare și tratatul pe care gabaoniții îl făcuseră cu izraeliții. Da? Ce urma să facă Iosua? Urma să onoreze acest tratat sau urma să-i lase pe gabaoniți să fie distruși de această alianță și în felul ăsta scăpa de o problemă. Dar din nou vedem că cuvântul dat și legământul făcut înaintea Domnului este legământ și Iosua onorează acest legământ. 10 cu 8. De fapt, 10 cu 5. Haideți să citim ce au făcut. Cei 5 împărați amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului s-au adunat. Astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor. Au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Ce fac oamenii din Gabaon? Versetul 6. Au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Și versetul 7, răspunsul lui Iosua. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Ce îi spune Domnul lui Iosua? Acesta este lucrul important. Cineva să citească. Versetul 8. Nu te teme de ei. Da? Domnul l-a mai încurajat pe Iosua, îl încurajează din nou. Și de ce să nu se teamă? Pentru că Domnul este cel care i-a dat în mâinile lui. Nu pentru că erau ei mai puternici, ci pentru că Domnul i-a dat în mâinile lui și niciunul nu va putea să stea împotriva lor. Versetul 9. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Între Gilgal și Gabaon au o distanță cam de 20 de kilometri, am putea spune. Deci undeva cam de aici la Ștei, sau poate un pic mai mult de aici până la Vașcău. N-am calculat exact, dar ca să vă dați seama, oricum, cum? Cam, da, până la Ștei 20 de kilometri. Dar e un drum pe care îl faci într-o noapte mergând pe jos. A mers toată noaptea și Iosua a sărit în ajutorul gabaoniților. Observați că Dumnezeu îi spune: eu i-am dat în mâinile tale. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu se va îngriji singur de această coaliție. Ei trebuiau să facă ceva, ei trebuiau să lupte. Dumnezeu era cu ei, dar ei trebuiau să lupte. Și promisiunea lui Dumnezeu urma să fie valabilă în măsura în care ei porneau la luptă, în măsura în care ei își luau armurile, armele și porneau la luptă. Haideți să vedem ca și aplicație, și aș vrea să deschideți foile pe care vi le-am dat. Și să vedem în partea stângă, trei dintre dușmanii noștri. De fapt, dacă e să enumerăm care sunt dușmanii creștinilor și să-i sintetizăm, sunt trei și cred că majoritatea ați putea să mi-i spuneți fără să citim versetele. Dar haideți să citim versetele și să vedem care sunt acești trei dușmani. 1 Ioan 2, 15 la 17. Lumea, primul dușman, nu-i așa? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Al doilea dușman, Iacov 1 cu 14. Care e al doilea dușman? Firea, da? Și 1 Petru 5 cu 8. Să Al treilea, Satan, diavolul. Da? Putem spune că ei au o alianță împotriva creștinului. Există acolo un parteneriat împotriva creștinului. Cu ce contribuie fiecare dintre acești dușmani la această luptă împotriva creștinului? Haideți să vedem câteva idei. Lumea, cu ce contribuie? Cultura din lume. Da, altceva. Așa, altcineva. Cum? Muzica. Televizorul. Mass media. Altceva. Moda. Ce sunt toate acestea? Lucruri din lume. Sunt lucruri pe care lumea le oferă, da? Cum? Sistemul lumii, da? Sunt lucruri pe care lumea le oferă. Cui le oferă? Cine le folosește? Al doilea, firea. Cu ce contribuie ea la luptă? Cum? Cu poftele ei, da? Da? Cu poftele ei. Ea ia ceea ce oferă lumea și transformă într-un lucru pe care Dumnezeu nu ți l-a oferit, o poftă. Ce este o poftă? Înseamnă că toate lucrurile din lume sunt rele? Nu în mod necesar, numai Satan a luat toate lucrurile din lume și toate lucrurile bune care Dumnezeu le-a creat și le-a transformat în ceva negativ. Este negativ atunci când poftele noastre intervin, da? Atunci când facem ceea ce firea noastră ne spune să facem și lucruri pe care Dumnezeu ne spune să nu le facem. Deci firea contribuie cu poftele ei, cu dorințele ei care nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, da? Firea noastră, carnea noastră, firea pământească, firea decăzută, da? Firea care o moștenim în urma căderii în păcat al lui Adam și a Evei. Al treilea partener în această coaliție împotriva credinciosului, diavolul. Da? El cu ce contribuie? Cum? Adică? Da, așa e. El este cel care pune îndoială, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, pune la îndoială promisiunile lui Dumnezeu, pune la îndoială, cum? Răstălmăcește, da? Minciuna. El este cel ce folosește firea noastră, înșelăciunea, violența. Exact. Așa este. El se folosește de lume, se folosește de fire pentru a-și împlini propriile lui planuri, care de la început au fost împotriva lui Dumnezeu. Așadar, aceasta este alianța împotriva creștinului. Aceștia sunt dușmanii celui credincios. Însă, există vreo coaliție, există vreun parteneriat care să poată înfrânge această alianță? În exact Efeseni 6 și vom citi de la 10 la 13 imediat. În domeniul spiritual, singura alianță care poate birui acești dușmani este cea care o găsim aici în Efeseni 6. Și haideți să vedem care sunt cei doi parteneri în această alianță. Efeseni 6, de la 10 la 13. Mm-hmm. Care sunt cei doi parteneri aici? Domnul este unul și celălalt partener în luptă? Nu. Nu. Nu, credinciosul. Credinciosul este împreună cu Dumnezeu. Exact, fraților, voi cu Domnul, da, credinciosul. Poporul Israel cu cine a fost partener în bătăliile pe care le-a purtat? Cu Dumnezeu. Erau parteneriatul lor, alianța lor împotriva lui Adonițedec și a alianței lui. Da? Care este rolul fiecăruia? Ce face Dumnezeu? Dă putere. A cui este armătura? A lui Dumnezeu. Nu-i așa? Care este rolul credinciosului? Să o îmbrace. Așa e, să o folosească. Dacă credinciosul nu se folosește de armătura lui Dumnezeu, nu va experimenta biruința. Da? Dumnezeu îi promite putere, Dumnezeu promite să fie alături de el, Dumnezeu îl asigură de victorie, dar și credinciosul are propria lui responsabilitate de a se folosi de această armătură. Iosua 10:21. Care este rezultatul? 20 spune: după ce Iosua și copiii lui Israel au pricinuit o foarte mare înfrângere, i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite. Și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. Observați, victoria lui Israel a produs o mare frică și respect pentru toți cei din jur. Când s-au întors la tabăra lor, nimeni n-a mai deschis vreun cuvânt, nimeni n-a mai, spune, crâcnit cu limba lui. N-a mai spus un cuvânt, n-a mai îndrăznit să spună un cuvânt împotriva lui Israel. Aici putem face o aplicație cu privire la ce înseamnă o biserică înfrântă și ce înseamnă o biserică puternică și care are autoritatea lui Dumnezeu în mijlocul ei. Da? Un grup de creștini înfrânți sunt de râsul lumii, putem spune. Dar o biserică puternică, o biserică care este biruitoare în luptele spirituale, naște un respect sfânt în fața lumii. Și cei ce vor să se alăture ei se gândesc de două ori înainte să facă lucrul acesta, iar cei ce sunt însetați după neprihănire vor fi atrași la Domnul de o astfel de biserică. Da? Trebuie să fim o biserică puternică, o biserică biruitoare. Și asta presupune ca fiecare dintre noi care formăm trupul trebuie să fim biruitori în luptele noastre spirituale. Între versetul 9 și 27 ni se dau detalii despre cum s-a obținut această victorie. Deja am citit versetul 9, ni se spune că Iosua la adăpostul întunericului și-a condus armata spre Gabaon și a venit fără veste peste ei, a luat prin surprindere, s-a creat o mare învălmășeală și gabaoniții au fugit. Iar versetul 11 ne prezintă un alt lucru interesant, intervenția lui Dumnezeu. Cineva să citească. Ce a făcut Dumnezeu? Nu este interesant lucrul acesta. Ei au făcut pasul prin credință, prin ascultare, au mers la luptă și acum intervine Dumnezeu și intervine cu o grindină mare. Mi se spune că această grindină a ucis mai mulți decât uciseseră ei cu sabia. Da? Vă dați seama ce încurajare a fost lucrul acesta pentru poporul Israel. Da? Într-adevăr, vedeau la lucru alianța lor, parteneriatul lor cu Dumnezeu. Dumnezeul Universului intervenea pentru ei în această luptă. Dar vă dați seama ce însemna lucrul ăsta și pentru dușmani. De cine fugeau ei? De Dumnezeu care controlează Universul și controlează natura, de adevăratul Dumnezeu, de Dumnezeul creației care are puterea asupra forțelor naturii. Când suntem în voia lui Dumnezeu, când prin credință luptăm luptele spirituale din viața noastră, Dumnezeu întotdeauna intervine. Și ceea ce face El e mai mult decât facem noi. Dar trebuie să mergem prin credință și să luptăm luptele pe care le avem de luptat. Mai departe, ce ni se spune? Că Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, luna, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Oare de ce a mai lăsat Domnul atâția dușmani? Deci a dat grindina, a ucis mai mulți decât uciseseră ei cu sabia, dar le-a mai lăsat de ucis atât de mulți dușmani că le-a trebuit mai mult de o zi întreagă ca să îi omoare pe toți. De ce n-a făcut Domnul toată treaba? Ca să le arate că au și ei o responsabilitate în această luptă. Da? Aveau și ei o responsabilitate ca să ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Dacă îl avem pe Dumnezeu ca partener, dacă avem promisiunile Lui, dacă avem puterea Lui, nu înseamnă că noi nu mai avem nicio responsabilitate. Da? Dumnezeu ne dă nouă responsabilități în lupta spirituală. Trebuie să luptăm în acele domenii din viața noastră în care încă nu avem biruință. Trebuie să ne ridicăm împotriva acelor păcate din viața noastră, care încă ne fac să fim înfrânți. Dumnezeu are o capacitate nelimitată de a ne ajuta. Da? El este Dumnezeul Universului. Se spune aici că a oprit luna și soarele. Da? Apropo de acest lucru, o paranteză fac aici. De vreo 30 de ani circulă o idee și acum circulă pe internet, de fapt de mult circulă, legat că un om de știință a făcut niște calcule pe calculator și a ieșit în evidență faptul că într-adevăr există o zi lipsă, momentul în care Dumnezeu a oprit soarele și luna. Asta este o minciună. Da? Deci nu se poate calcula așa ceva. Și dacă veți citi lucrurile astea, să știți că sunt minciuni. Realitatea este că Dumnezeu a făcut acest miracol numai că ca majoritatea miracolelor nu poate fi demonstrat științific. Deci, trebuie să înțelegeți, nu neg miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu, ci neg ceea ce circulă în ziua de astăzi, că lucrul acela s-ar fi putut demonstra prin calcule matematice și așa mai departe. Iar noi creștini nu avem nevoie să demonstrăm miracolele lui Dumnezeu folosind minciuni. Da? Deci, ăsta este un avertisment doar legat de ceea ce poate veți citi. Pentru că am auzit și pastori care au folosit în predica lor sau au zis, uite că s-a și demonstrat lucrul ăsta, da? Numai că în realitate nu este așa că s-ar fi putut demonstra. Însă Dumnezeu a făcut un miracol acolo. A făcut un miracol așa cum a făcut un miracol la creație, așa cum a făcut un miracol la nașterea din fecioara Domnului Iisus, așa cum face un miracol de fiecare dată când un om este mântuit. Și nu putem demonstra aceste lucruri științific. Dar nu spune că a fost întuneric. Spune că ziua a fost lungă, soarele s-a oprit pe cer până când ei au putut să-i bată pe toți dușmanii. Da? Deci, practic, s-a lungit ziua. Da? Ziua a fost mai lungă. Până ei au reușit să-și înfrângă dușmanii. Ce au făcut cei cinci împărați? În loc să lupte și să moară în luptă în mod demn, s-au ascuns într-o peșteră. Iosua a închis peștera până a terminat de luptat, după care a revenit la ei și ni se spun în versetul 22, deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați, aduceți-i la mine. Au făcut așa, au adus la ei pe cei cinci împărați și după ce au adus pe acești împărați, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpetenilor oamenilor de război, apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Ce reprezintă acest act de punere a piciorului pe gâtul celor cinci împărați? Exact, victoria asupra lor, da? Au fost supuși. Este victoria. 1 Ioan 2:14. Avem această idee de biruință, de învingere asupra celui rău. Așa cum ei au învins dușmanul lor și avem acest gest al victoriei și al supunerii dușmanilor lor, noi creștinii suntem chemați să supunem dușmanii noștri despre care am vorbit și putem fi biruitori. În câte dintre aceste lupte, 10:25, care a fost promisiunea lui Dumnezeu? Iosua le-a zis, nu vă temeți și nu vă înspăimântați și întăriți-vă, îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul asupra tuturor vrăjmașilor voștri. Dacă noi suntem înfrânți, nu este din vina lui Dumnezeu. Dumnezeu ne promite biruința asupra tuturor vrăjmașilor noștri. Ce este din vina noastră, că nu ne facem partea. Și astfel, practic, se încheie campania din Sud. Da? Și, practic, de la Cades Barnea nu apare aici pe hartă, este un pic mai jos, da? Între Cades Barnea și Gaza reprezintă granița de vest, iar de la Negev, care este partea aceasta de Sud, și Gibea este granița de est. Deci ei au cucerit această zonă. Haideți să mergem și la campania de nord, dar nu înainte de a mai observa ceva. Iosua, versetul 43. Până la 43 ni se mai dau o listă a cetăților pe care Iosua le-a cucerit. Spune versetul 31, au trecut din Libna în Lachis, a dat cetatea Lachis în numele, în mâinile lui Israel. Versetul 33, Horam, împăratul Gezerului, s-a suit să dea ajutor Lachisului, Iosua l-a bătut și pe el. Apoi versetul 34, la Eglon au cucerit. Da? Deci cucerește toată această zonă de care v-am spus. Și la sfârșit, și vă rog să citiți acasă aceste versete, la sfârșit versetul 43, și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-au întors la tabăra de la Gilgal. Ce era tabăra aceasta de la Gilgal? Locul unde a avut loc circumcizia, locul unde s-au închinat lui Dumnezeu, unde au reluat Paștele, nu-i așa? Locul dedicării lor ca și popor și locul închinării lor. Da? După orice victorie spirituală, trebuie să ne întoarcem la locul dedicării și la locul închinării. De ce trebuie să facem lucrul ăsta? Depindem și așa și când avem o victorie, ce se întâmplă? N-ați observat lucrul ăsta? Atunci suntem cel mai vulnerabili. După o victorie spirituală, suntem cel mai vulnerabili. Așa a fost și poporul după victoria de la Ierihon. Nu? Imediat după aia au dat o îmbară cu aiul. După o victorie spirituală, atunci când suntem vulnerabili, trebuie să ne întoarcem la dedicare și închinare. Sudul, nordul, bătăliile din, luptele din nordul Canaanului. Mi se spune că Iabin, împăratul Hațorului, Hațorul e aici, în nord, dacă vedeți, Hazor, e scris. Da? Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis soli la Ioab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, împăratul Acșafului, la împărații care erau miază noapte de nunte, în câmpia de la miază zi de Kineret, în vale și pe înălțimile Dorului, la Apus. Cananiților, de la răsărit, de la Apus, amoriților, hetiților, fereziților, ebusiților în munte și heviților, la poalele Hermonului, în țara Mițpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și cară în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Dacă vă uitați un pic mai la sud și spre est de Hațor, vedeți Merom. Scrie Merom acolo, da? Deci acela este locul unde această alianță a nordului s-a așezat ca să lupte împotriva lui Iosua. Era, practic aceasta este a cincea luptă pe care Iosua o are de dat și pe departe este cea mai grea dintre ele. Mi se spune că dușmanii erau ca nisipul de pe malul mării. Desigur, aceasta este o figură de stil ca să ne arate cât de mulți erau acești dușmani și alianța care s-a format. Dar ce îi spune domnului Iosua? Din nou, nu te teme de ei. Deci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. cailor să le tai vinele picioarelor, iar carelor lor să le arzi în foc. Și, deci, Dumnezeu îi spune lui Iosua și ce trebuie să facă. Iosua merge pe ascuns, pe neașteptate, intră în tabăra lor și le taie vinele picioarelor, cailor și le arde carele. De ce credeți că Dumnezeu le-a spus să facă lucrul acesta? Oare dacă Iosua nu lua carele lor de război și caii, nu ar fi fost un avantaj tactic pentru el să aibă acei cai și acele care? De ce le spune să facă lucrul acesta, să distrugă și caii și carele? Exact. Psalmul 20:7. Ei trebuiau să se bazeze nu pe caii și pe carele acelea. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului și Dumnezeului nostru. De la 10 la 13, Iosua atacă Hațorul, care era cea mai mare cetate din Canaan, îl ucide pe regele și locuitori și arde cetatea din temelii. Practic, această cetate este singura pe care Iosua o arde din temelii. Despre celelalte cetăți citim că Iosua le-a păstrat și a păstrat și prada de război, a omorât doar pe locuitori. Probabil că Hațorul, fiind un centru comercial foarte important, o cetate foarte mare, Iosua a vrut să dea un mesaj celorlalți despre faptul că Dumnezeul lor era cu lor și cu ei și că prin aceasta erau de neînvins. Însă, dacă ne uităm în versetul 14, spune: copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul săbiei pe toți oamenii până i-au nimicit. Și versetul 15 ne spune că Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. De ce a biruit Iosua? Cum? Pentru că a ascultat. Pentru că a fost în voia Domnului. Cum a putut avea Iosua îndrăzneala să ceară ca luna să se oprească, soarele să se oprească pe cer și luna să se oprească? Cum? Pentru că era în voia lui Dumnezeu și a cerut conform voii lui Dumnezeu. Și a avut credință, a cerut cu credință. Noi cum cerem? Ne răspunde Domnul. Dacă suntem în voia Lui, putem cere cu îndrăzneală. Dacă cerem după voia Lui, dacă cerem împlinind voia Lui, dacă ne ridicăm la luptă să ducem bătăliile spirituale pe care Domnul ni le dă să le ducem, El promite că este cu noi. El va face mai mult decât putem noi face, dar noi trebuie să ne facem partea. Și aici am văzut cum parteneriatul dintre Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu a adus victorie. Au biruit în campania de sud, au biruit și în campania de nord. Versetul 42 din versetul 10 spune: Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor. De ce? Căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru
Israel. Domnul și Dumnezeul creștinului luptă pentru creștini. Luptă pentru tine, luptă și pentru mine. Dar ne facem noi partea. Haideți să-i mulțumim Domnului. Și rog pe fratele Goina să-mi spună.